nilqakom mal-programm ieħor ta' Radio Malta flimkien miegħi Daniel. Nixtieq nfakkarkom li jekk titlu fuq-Facebook page ta' Radio Malta Malta tistgħu taraw anke l-filmat li jkolli tal-mistieden ta' dak il-programm. Ħanibdew naqra fatt interessanti. Waħda mill-miżuri li hemm biex naqqas it-tixrid ta' COVID-19 hija l-użu tal-maskri. Xi wħud jistgħu jsibuhom skomdi u hemm min huwa taħt l-impressjoni li jgħinu biss jekk xi ħadd għandu s-sintomi. Minħabba każijiet sporadiċi kemm jekk sintomi jidru u kemm jekk ma jidrux, il-maskri jgħinuna biex jipprevenu infezzjoni f'diversi modi. Wieħed jista' jkollu COVID-19 mingħajr ma jkun jaf bekk meta tilbes il-maskra inti tgħin biex ma jinferix il-virus aċċidentalment. Jekk m'għandekx COVID-19, il-maskra tgħin ukoll biex tipproteġik u tipprevjeni infezzjoni ta' dan il-virus. Jekk hemm xi ħadd ħdejk mhux libes il-maskra u huwa jxerred xi iktar infettati fl-arja, il-maskra taġixxi bħala ostaklu li jwaqfek milli tibla l-iktar infettati u tipproteġik minn COVID-19. Jekk tilbes il-maskra b'mod korrett, jgħin ukoll biex naqqas ir-riskju li taqbad COVID-19. Allura, ilbes il-maskra li tkopri kemm imnieħrek u ħalqek biex tipproteġi lilek innifsek u l-dawk ta' madwarek u twaqqaf it-tixrid ta' din il-pandemija li sfortunatament qegħdin ngħaddu minnha bħalissa. Ħammorru għal pawża mużikali u ħanisimgħu diska bl-isem ta' She Wears a Mask ta' The Machine Translations.
Glory, modern living, so she wears a mask. She wears a mask. She wears a mask. She wears a mask. She's up until far in the morning, swimming in a cocktail. It's cold and blue, that's the dawn. It's winter when she wears a mask. She wears a mask. She wears a mask. She wears a mask. If that's a look on her face,
għandi l-Mirko Consiglio li kien student fil-Departiment tal-Matematika u fizika fiħdan il-fakulta ta' xjenza, pero ħanħalli fideħ biex jgħidilna ftit fuqu l-semmija. Allura, Mirko, grazzi ħafna li l-għajt l-istadina li tiġi hawnhekk. Forsi tgħidilna ftit sajra xi ħaġa fuqek.
Mela, jiena kif għadha kif introduċejtni, jiena Mirko Consiglio, għadni kif l-estate il-kors tal-BSC fil-Matematika u Fizika ġewwa l-Università ta' Malta. U jiena t-teżi tiegħi kien infokat fuq studju li jinvolvi quantum computers. Dan ix-xahar ukoll għadni kif bdejt il-dottorat tiegħi li ħajkompli jimxi mal-linja tal-fizika fil-quantum.
Qed issemmi quantum. U forsi għas-semmija li qatt ma semgħu b'din il-kelma, jew jekk semgħu biha dejjem qalu ma dil-quantum x'inhi eżatta?
Normali ħafna li n-nies l-ewwel darba li jisimgħu b'dil kelma jgħidu x'inhi sewwa. U jiena ħobb nitkellem fil-kwantum fis-sens ta' qisu id-dinja tal-kwantum sewwa. U meta ngħidlek id-dinja tal-kwantum hija dinja li ma narawhiex b'għajnejna sewwa, għax tant hija xi ħaġa żgħira u li ma tidhirx li teżisti f'livell mikroskopiku sewwa. U ġeneralment biex taħdem għandha bżonn temperatura kisħa immens. Temperatura dik li ngħidu qrib ta' l-assolut zero li huwa immens kisaħ. Is-soltu fid-dinja tal-kwantum naraw ċertu affarijiet li mhux is-soltu naraw fid-dinja klassika li ngħixu fiha ejja ngħidu hekk. Eżempju għandek bħall-idea ta' partiċella li tista' ġġib ruħha qisha wave, kif ukoll vice versa, sewwa, ġifieri wave li taħdem qisha partiċella. Għandek dal-każ ta' fenomenu li huwa d-dualità bejniethom li mhux is-soltu narawha. Issa d-diffikultà biex nifhmu kif jaħdmu l-affarijiet din id-dinja tal-kwantum ġejja mill-fatt li aħna ngħixu f'din id-dinja klassika kif għadni kif hekk. U l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-kwantum la narawhom b'għajnejna u laqqas tgħid għandna xi analoġija għal xi kunċett fiżiku li nassoċjaw magħhom sewwa. Però aħna nafu li din id-dinja hija reali u teżisti minħabba li dawn il-fenomeni narawhom mir-riżultati tal-esperimenti.
Li tissemmi il-partiċelu tajt nafti teżempju ġifiri biex forsi nikklarifikaw anke semmija. Meta qed ngħidu id-dinja klassika, l-affarijiet li naraw ta' kuljum mhux esperjenza u
l-ħajja normali sewwa.
Ħajja normali, ġifieri mbagħad meta mbagħad tara fl-affarijiet fiż-żgħir qisu jinbidlu dawn ir-regoli ma jinbqgħux qishom jiffunzjonaw l-affarijiet li naraw fil-ħajja ta' kuljum. Allora. Issa ktajt ħiel tagħha ma forsi nixtieqek tispandi ftit fuqha. Hemm konċett jgħidulu quantum entanglement. Issa meta titħabbel il-partiċella. Forsi tgħidilna ftit. X'inhu dan quantum entanglement?
Mela, entanglement huwa kif qed tinti fenomenu li jsir biss f'livell vera mikroskopiku sewwa bejn dawn il-partiċelli. Huwa vera fenomenu partikolari ħafna. Sewa, is-soltu tista' tara dan il-fenomenu ta' jkollok eżempju jeneħdu l-każ sempliċi ta' ġiex partiċelli. Sewa, li b'dawn jinteraġixxu b'ċertu mod flimkien li jsiru entangled. Alright? Issa meta jkollok żewġ partiċelli li huma entangled, tista' dawn anke tisseparhom b'distanza enormi ħafna. Sewa. Però jekk inti tiddeċiedi li tagħmel xi tip ta' azzjoni li taffetwa waħda minn dal-partiċelli, li jiġri immedjatament taffetwa l-partiċella l-oħra. Irrelevanti fejn qiegħda din fid-dinja jew anke barra d-dinja jista' jkun. Fil-fatt ma tistax tiddeskrivi waħda mill-partiċelli mingħajr ma tiddeskrivi l-oħra magħha. Jeżistu t-nejn bħala stat wieħed dawn. Issa tgħid li fejn forsi jintuża jew japplika ruħu dan l-entanglement. Permezz tiegħu aħna kapaċi nagħmlu affarijiet rimarkabbli bħal teleportazzjoni eżempju. Issa hawnhekk mhux qed insemmi ta' science fiction teleportazzjoni fejn taqbad mixi oġġett jew persuna minn ħaġa l-oħra, però qed insemmi teleportazzjoni ta' l-informazzjoni u din hija utli ħafna fid-dinja tal-lum il-ġurnata. Eżempju fil-każ fejn ikollok ġiex partiċelli li huma entangled, kapaċi jaffettwaw xulxin immedjatament, nistgħu aħna nisfruttaw dan il-fenomenu billi nibatu informazzjoni ta' natura kwantum sewwa, mingħajr ma fiżikament immexxuha minn posta l-ieħor.
Iwa, interessanti ħafna li qed issemmi teleportazzjoni, għax kif qed sewa inti forsi l-ewwel ħaġa li tiġi f'rasek, ġifieri aħna nistgħu nieħdu lil nfusna taf kif bħal Harry Potter. Nużaw il-key jew x'kienu jużaw biex immorru l-post x'imkien ieħor, però mhux dan il-każ. Però huwa vera għal meta tmur għal vera 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 d-dinja taż-żgħir.
Fil-livell ta' atomu jonke jżar jiġifieri.
Eħe, ġifieri aħna qed ngħidu fuq xi ħaġa li ma narawix. Sewa, u qed tgħidu wkoll fuq id-data li hemm importanti ħafna li qed nittrasferixxu din id-data biex ovvjament inkunu nistgħu nużawha b'mod għall-użu tagħna hemm ħafna użi. Infatti issa ħanaqbeż ftit fuq it-teżi tiegħek għaliex ma stajtx illi s-semmi għantijom nejdunum quantum computing u nibdew minn hemm, ridna naqra ta' bażi ta' quantum l-ewwel. Issa, all right, qed spiegajna x'inhu quantum, spiegajna x'inhu quantum entanglement. Allura dal il-quantum computer, x'inhu differenti minn computer pereżempju li qed nużaw illum il-ġurnata?
Mela, quantum computer tista' taraħ b'mod fejn huwa sirli ta' computer li nużaw illum il-ġurnata, però huwa differenti fl-istess ħin. Ix-xogħol ta' quantum computer huwa wkoll jikkalkula ħafna affarijiet differenti sewwa. Id-differenza hi li jaħdem mod ferm differenti minn computer tipiku li nużaw dak li jew dak li ngħidulu klassiku jew li nużaw tal-lum il-ġurnata sewwa. Eżempju, permezz ta' dawn il-fenomeni bħal entanglement u fosthom hemm oħrajn li jsiru fil-livell ta' quantum. Dawn il-quantum computers kapaċi jisolvu problemi li huma vera diffiċli biex jissolvu computers klassiċi. Problemi ġilli xiftet minnhom tant komplessi li għasem soluzzjoni tajba li biex insolvu maħna fuq computer klassiku sewa. Kif ukoll anke ċertu modelli li huma ta' stat quantum li aħjar inti tintegrom u solvijom b'modi ġifiri algoritmiċi fuq quantum computer.
Jiġifieri biex forsi nagħtu naqra iktar taf kif ta' background isu. Il-computer klassiku kif jaħdem eżatt fis-sens aħna mollu nixellu l-computer u naf li hemm dak li jgħidulu il-bits u l-bytes u l-ones u plus forsi tagħtina naqra ta' spjegazzjoni żgħira. U mbagħad x'inhu differenti fejn jidħol quantum computer?
Mela, id-differenza ta' bejn computer li nżaw ta' kuljum u quantum computer huwa ħafna nies jafu li computer klassiku kif semmejt inti jaħdem bil-bits sewwa. Issa bits dan tista' timmaġinhom jisu switch sewwa, jew mitfi jew mixaw. Is-soltu aħna nirrepreżentawh nagħtuhom valuri ta' 0 jew 1. Sewa, is-sinti meta jkollok sekwenza ta' bits, dan jistgħu jiffurmaw it-tri simboli, ovvjament aħna imbidluha għall-informazzjoni sewa, u x-xogħol ta' computer huwa li jaqra u jittrażmetti din l-informazzjoni fi ħin nifsu anke bejn computers oħrajn. Sewa. Quantum computer mill-banda l-oħra jaħdem simili bħala analoġija fuq quantum bits, jew dak li jgħidulhom qubits. All right? Issa dawn għandhom ħaġa speċjali li barra li jistgħu jkunu 0 jew 1, dawn il-quantum bits jistgħu anke jkunu 0 u 1 f'daqqa. Sewa, din hija fenomenu wkoll ieħor li jeżisti fil-stat ta' quantum sewa li jgħidulu superposition jew superpożizzjoni. Permezz ta' dan il-quantum computer jista' jipproċessa ħafna iktar informazzjoni f'daqqa milli jista' jipproċessa computer klassiku.
Interessanti dan il-kunċett ta' superposition għax qed li jistgħu jeżistu flimkien aħna fil-computer klassiku kif qed tgħid sewwa inti għandek jew wieħed jew ieħor, jew 1 jew 0, wieħed jew 0. Allora ovvjament ara kemm qed issid possibilitajiet.
Zid ħafna memorja. Ħafna memorja li jista' jaċċessa. Qed iżid ħafna memorja li jista' jaċċessa l-quantum computer taqgħa.
Eħe, allura din il-memorja biex forsi napplikawha qisu għall-affarijiet li hum iktar tanġibbli, x'i tfisser għall-computer għalina?
Aħna bħala memorja nużaw again il-bits biex aħna nżommu l-informazzjoni fiha sewwa. Bl-istess mod inti tista' iżomm l-informazzjoni ġo qubits. Però inti meta jkollok każ fejn inti trid tħaddem programm fuq kompjuter normali, meta jkollok simulazzjonijiet eżempju komplessi fir-riċerka u hekk anke f'applikazzjonijiet li naraw illum il-ġurnata, is-soltu dil-memorja tinħela sewwa f'komputer normali, ma jkunx hemm kapaċità tant ikun qed jipproċessa malajr. Minħabba li dawn il-qubits ikunu jistgħu iżommu ħafna iktar informazzjoni minħabba li se jkunu ġistati f'daqqa. Ikollok il-każ fejn inti tista' bl-istess ammont ta' qubits kieku daqskemm għandek bits tagħmel problemi li huma esponzjonament ħafna kbar biex issolvihom fuq kompjuter ta' kwantum. U din tagħtina ħafna vantaġġi meta niġu biex insibu applikazzjonijiet verament importanti fil-ħajja ta' kuljum u anke fir-riċerka ġifieri.
Iwa, sa forse nitkellmu ftit iktar wara l-pawża żgħira u mbagħad inkomplu nitkellmu fuq dan il-kunċett ta' kif ħajjejn ir-riċerka kompjuterek. Però ġust xtaqt tikklarifika ħaġa qabel immorru għall-pawża żgħira. Ġifieri meta qed tgħid qubits, dawn huma quantum bits.
Ekku, quantum bits, però jistgħu jiġu rappreżentati anke bħala partiċelli infushom sewwa. Aħna nikkodifikawhom ċertu mod li nkunu nistgħu nżommu informazzjoni fil-partiċelli stessi ġifieri.
Ġifieri dawn il-quantum bits apparti li huma jishom lista ta' 1 u 0 biex niftehmu tal-classic computer, għandek ukoll il-faċilità li għandu xi ħaġa iktar.
Huma fil-fatt affarijiet fiżiċi jiġifieri, mhumiex affarijiet digitali, huma affarijiet fiżiċi li jżommu l-informazzjoni. U skont kif nikkwantifikawha.
Ħafna interessanti, ovvjament kunċett naqra kumplessi tkun qed tismagħhom l-ewwel darba forsi jassemmiha tagħna ma jaqtawx qalbhom, imma xi ħaġa li hija interessanti u xi ħaġa li ovvjament tista' tagħtina ħafna użu wkoll. Ammorru għal pawża żgħira. Aħna qegħdin nitkellmu ma' Mirko Consiglio. U qabel morna l-pawża żgħira konna qegħdin nitkellmu fuq dawn il-quantum computers. U xtaqt insaqsik issa lura, dawn il-quantum computers fir-riċerka, kif jistgħu jgħinu?
Mela, ovvjament quantum computer ħarġu mir-riċerka sewwa u allura għandhom importanza kbira fir-riċerka, speċjalment qiegħda ssir illum il-ġurnata. Fir-riċerka speċifikament għandu dall-użu biex isolvi problemi komplessi li super computers illum il-ġurnata jibgħatu biex isolvu. Super computers jiġifieri ki li jaħdmu b'mod klassiku kif bdejna ngħidu bil-bits u hekk. Per eżempju, quantum computers kapaċi janalizzaw fid-dettall kif jaħdmu molekuli tal-kimika, jistgħu wkoll jgħinu biex jipproċessaw databases elaborati ħafna b'ammont ta' informazzjoni kbira, kif kont qed insemmi tal-memorja qabel, u anke jistgħu kapaċi jgħinu biex jiżviluppaw AI jew artificial intelligence li kapaċi jitgħallem ħafna iktar malajr li kieku minflok kellek tissimula fuq supercomputer sewa. Quantum computer ukoll kapaċi fih nissimulaw modelli fiżiċi u tantieħor kimiċi ta' natura quantum biex nkunu nistgħu aħna nifhmuhom u anke nanalizzaw u naraw kif nistgħu nużawhom iktar aħjar.
Tajjeb ħafna. Allura fil-ħajja ta' kuljum. Dan il-quantum computer, ma nasibx li nistgħu mmorru sal-ħanut u mmorru nixtru quantum computer sewwa. Imma forsi tgħid lilna ftit speċi fil-ħajja ta' kuljum x'użu għandhom allura.
Kif qed inti fil-ħajja ta' kuljum huwa diffiċli taqbad u tmur tixtri wieħed għax bħalissa jiswew il-miljuni ejja ngħidu hekk. Imma forsi ma tafx kif fil-qudiem nibdew forsi narawhom iktar kummerċjali u hekk, però biex ngħidilkom naqra kif jista' kif quantum computer jista' jiġi implementat fil-ħajja ta' kuljum. Quantum computer jista' jieħu dan l-idea tar-riċerka sewwa u jimplementhom f'affarijiet jew anke programmi li jintużaw fil-ħajja ta' kuljum. Per eżempju, billi joħloq sistemi aħjar ta' kif ikunu r-rotot ta' trasport pubbliku jew anke tal-posta, jgħin fl-iżvilupp ta' mediċina u anke pilloli ġodda permezz ta' dan ir-riċerka li jsir fuq il-kimiċi, jew anke jista' jkun isaħħaħ protokolli robusti tal-kriptografija li jistgħu jintużaw minn banek u anke kumpaniji biex ikun jistgħu jipproteġu l-informazzjoni sensittiva tagħhom. Quantum computer ukoll anke jgħin f'affarijiet iktar fiżiċi, pereżempju fiżvilupp ta' batteriji aħjar, speċjalment dawk li nużaw fil-karozzi llum il-ġurnata. Jista' jservi wkoll biex sabiex isolvi ċertu problemi li għan ibati minnu s-suq finanzjarju. U anke eżempju f'affarijiet ta' bassir ta' temp sabiex ikun iktar preċiż, kif ukoll eżempju jagħti modi ġodda kif innaqsu anke l-effetti ta' climate change minħabba din il-kapaċità li jsolvi mod ħafna iktar effiċjenti minn computer li nużaw ta' kuljum. Però kif qed naraw kont il-computer għandu bosta affarijiet u applikazzjoni fejn jista' jintuża fil-ħajja ta' kuljum.
Jiġifieri għalha volja ma nistax immorru sal-ħanut u nixtruha għax ovvjament jiswa ħafna flus. Xorta għandu ħafna użi fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jista' jipproteġina kif qed tgħid sew inti, sigurtà. Ġifieri hemm dawn l-applikazzjonijiet li huma diretti, forsi mhux daqshekk diretti bħal meta kif qedna mmorru tixtri teknoloġija u tista' tużaha, però qed jgħid mod indirett li xorta huwa importanti ħafna għall-ħajja tagħna.
Mod industrijali ħafna hekk jintuża.
Ekku, ekku, jiġifieri industrijali.
L-idea tiegħu li ħajkun.
U fil-verità ma nafux għas fil-futur min jaff. Dan ovvjament għalissa qed ngħidu mod industrijali.
Nistennew u naraw x'jiġri.
Ekku, it-teknoloġija dejjem tikber u tiżviluppa.
Ħafna brata normi llum il-ġurnata.
Ekku, ekku. U infatti ħan saqsik issa fuq terminoloġija oħra. Illi l-lum użajn ħafna terminoloġija, ma dejjem pruvajna nispjegawhom biex ovvjament. Is-semmija tagħna jkunu jistgħu jifhmu wkoll. Quantum noise, għaj se t-spiega naftit, xinu?
Mela, quantum noise jow jenajdu l-istorbju, ha, għalli jifmuna. Jenajdu, quantum computers mu miex daqsek komuni li kif tejt intnużaw ma l-ħajja ta' kuljum fil-sens. Ek, minħabba li batu minn dan l-istorbju, se għalli, u dan l-istorbju għata natura, quantum. Issa s-soltu dan nejdulu decoherence, all right? Iktar kelma xjentifika. Dan istorju, dan il-decoherence, jikkawża żballi li jsiru waqt li il-quantum computer jkunet jipproċessa, waqt li jkunet jaħdem fuq programmi li qegħdin joperaw fuq dawn il-qubits. U l-effetti għaw dan il-decoherence li għamel dan l-istorju huwa li il-qubits jibdew jitilfu l-informazzjoni li tkun qiegħda ġo fihom sewwa. U dan jiġri minħabba l-fatt li oġġetti ta' natura kwantum bħal-qubits jibdew jinteraġixxu mal-ambjent ta' madwarhom u jitilfu dak li tagħmilhom speċjali fis-sens ta' kwantum sewwa jibdew jitilfu r-riżorsi bħall-entanglement, bħal-superposition u affarijiet oħrajn. Sama fl-aħħar dawn l-oġġetti prattikament jinżlu għal-livell li jsiru oġġetti klassiċi. U ma nistgħux ovvjament nużawhom mod kif jużaħ quantum computer. L-aktar analogija li nara tagħmel sens kif qegħdin fi żvilupp ta' storbju llum il-ġurnata huwa li jekk aħna nħarsu fi żmien tal-40 u tal-50 tas-seklu li għadda, konna din niżviluppaw computers bħalma llum il-ġurnata din għaddu u niżviluppaw u niskopru quantum computers. L-instan ilek u koll li llum il-ġurnata wara kważi għaddit seklu ma timmaġinax il-ħajja mingħajr computers, sewwa. U jiena nispera u nimmaġina u koll li fil-futur li stess ħossuna fuq quantum computers fejn aħna nibdew napplikawhom forsi b'mod iktar industrijali, però il-ħajja ta' kuljum tibda tinkorporhom iktar.
Tajjeb, allura inti naf li fir-riċerka tiegħek użajt analiżi jew analizzajt biex dan l-istorbju x'inhu u x'tista' tagħmel. Forsi tgħid lilna ftit inti x'għamilt fir-riċerka tiegħek.
Mela le. Ir-riċerka tiegħi kienet tinvolvi ovvjament dan kif semmejt l-analiżi tal-effetti ta' dan l-istorbju. Speċifikament fuq żewġ protokolli tat-teleportazzjoni li fil-fatt waħda minnhom ukoll kellha protokoll tal-kriptografija inkorporat fija stess. Issa jiena parti mill-kbira tax-xogħol tiegħi kien li nissimula dawn il-protokolli fuq quantum computers. Kif ukoll anke b'mod ta' kif qed simulazzjoni fuq computer normali sewwa, u għamilt dan biex inkun nista' nikkompara u noħroġ riżultati bejniethom. Issa, dawn il-protokolli esponejthom għal model artificiali ta' storbju biex ikun nista' nanalizza kif jiġu affettwati. Jiena kont qed inħares speċifikament lejn il-riżorsi tal-protokoll li f'dan il-każ huwa li għadni kif semmejt l-entanglement, u wkoll kont qed nara kif l-effiċjenza nista' ntejjibha fil-protokoll. U dan kont qed aħares leħi bl-ammont bil-rispett tal-ammont ta' informazzjoni li kienet qiegħda tiġi preservata meta nagħmlu dat teleportazzjoni. Issa r-riżultati tiegħi kienu wurew li il-quantum computers għadhom ibata ħafna mill-iżbalji li jsiru u għatem ħafna fejn nistgħu intejbu r-riżultati li nakkwistgħu minnhom. Però hemm ħafna modi, ovvjament, l-iktar wieħed faċli u li permezz tal-inġiniera noħolqu quantum computers iktar resistenti għal dan l-istorbju. Permezz ta' diżinju ġodda anke ta' kif jaħdmu. U wkoll hemm modi ta' kif nimminimizzaw dawn l-iżbalji li jsiru permezz tal-istorbju. Apparti minn hekk hemm ukoll dik il-teknika li jgħidula quantum error correction fejn hija kapaċi tħares u tanalizza l-iżbalijiet li jsiru fil-quantum computer dak il-ħin stess u tikkoreġihom mal-ewwel biex inkunu nistgħu aħna nikkoreġu l-iżbalji li jsiru minħabba dan l-istorbju.
Interessanti ħafna sistema din ir-riċerka. Infatti tant hekk li ħadna jgħidlek biex tgħidilna fuq il-pjanijiet tiegħek li jissa għandek għal-futur.
Mela, jiena bħalissa għadni naħdem ma l-istess supervisur li kelli tat-teżi stess, Dr. Tony Appollaro, fuq riċerka li testendi mit-teżi stess kif ukoll anke tinkorpora elementi ġodda li nispera li fil-futur noħorġu bħala l-ewwel xogħol ippubblikat tiegħi. Barra minn hekk diġà qed li għadni kif bdejt il-dottorat tiegħi fil-fiżika. Issa dan ix-xogħol jinvolvi wkoll il-quantum computers, però u aktar studju fuq algoritmi li huma ibridi bejn quantum u klassiċi sewwa, fejn għandek parti mill-algoritmu taħdem fuq quantum computer u parti oħra li taħdem fuq computer li klassiku nżaw ta' kuljum sewwa. Bekk dawn l-algoritmi jieħdu l-aħjar minn kull naħa. Sewa, l-applikazzjoni tagħhom huma biex isolvu problemi li ninsertawhom ħafna fil-fiżika tal-kwantum, anke fil-kimika u kif ukoll problemi klassiċi. Waħda mill-li tħobb tissemma hija traveling salesman problem. Fejn eżempju għandek bejjieħ li jixtieq isib l-iktar rotta qasira biex idur ċertu ibliet u jerġa' jirritorna minn fejn ġie, biex ovvjament inqas il-ħin li jieħu. Nistgħu napplikaw ukoll sabiex anke kif semmejt diġà nimminimizzaw ir-rotot tal-karozzi biex innaqsu anke traffiku li nsibu fit-toroq. Insomma, parti minn hekk wara d-dottorat naspira li nsib pożizzjoni ġewwa l-Università ta' Malta bħala riċerkatur u lecturer u kif ukoll forsi nibda anke nippubblika aktar riċerka li nkun għamilt.
Nawguralek ħafna milko suċċess għall-futur tiegħek. Kemm ovvjament personali kemm fil-karriera tiegħek ukoll. Grazzi ħafna, jiena insellem is-semmija u ngħidilkom tisimgħu il-programm Nimis. Jiena Daniel, insellmilkom.